Ni audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Lastan semajnon ni parolis pri la sovaĝa rivero Sil, kio fosis al si mem la profundan valon kio portas ĝian nomon kaj kio estas paralela kun la lago de Zürich. Hodiaŭ mi volas rakonti pri alia rivero kio ankaŭ estas paralela al tiu lago, sed kio havas tute alian karakteron. Tio estas la rivero Glatt, kiu plej ofte faras tre modestan impreson, ĉar ĝi fluas tre trankvile kaj tute ne fosis valon. La valo, kiu portas ankaŭ ĝian nomon, ne estas rezulto de la rivero, sed de glaciejo. En la lasta glacieja epoko, unu larĝa glaciejo rabotis la regionon de la hodiaŭa rivero Glatt kaj kreis regionon, kiu laŭ svisaj rilatoj povas esti konsiderita kiel ebenaĵo. Do ĝi efektive ne estas valo. Ĝi estas 30 kilometrojn longa kaj meze 6 kilometrojn larĝa. Kiam la glaciejoj, kiuj venis el la Alpoj, retiriĝis, ĉar la klimato fariĝis pli varma, la rivero, kiu tiam fluis sub la glaciejo, fariĝis Lindkalimat. Dum ekestis nova rivero sur la pli alta ebenaĵo, kiu ĝuste nomiĝas hodiaŭ Glatt. Tiu rivero do nur kolektas la akvon el la Zürichaj montoj, ne el la Alpoj, kaj tial ĝi ne estas tiel abunda. Parto de ĝia akvo kolektiĝas en ĉarma, sed ne tre granda lago, kiu portas la nomon de la apuda vilaĝo Pfäffikon, kaj de tie ĝi fluas en la iom pli grandan lagon Greifensee. Ambaŭ lagoj estas paradizoj por la velboatistoj. Nur post tiu lago, nia rivero nomiĝas Glatt. Tiu vorto estas la sama kiel en Esperanto, kaj ĝi signifas la samon, nome glata. Kaj tiu nomo estas tre konvena, ĉar efektive la akvo ĉiam estas tre glata kaj kvieta. Iam, ĝi estis la plej riĉa rivero je fiŝoj. Sed tiuj tre malpliiĝis en nia tempo. Unue, ĉar la kvalito de la akvo malboniĝis, kaj due, ĉar oni rektigis la riveron, tiel ke la fiŝoj perdis siajn rifuĝejojn en la iamaj kurbaĵoj. La rektigo estis necesa pro la multaj inundoj, kiuj okazis pli frue. La kaŭzoj de tiuj inundoj estis la ebeneco de la regiono. Ĝi estas dekliva nur 1-7 promiloj. Kiam do, post grandaj pluvoj, ekestis multe da akvo, ĝi ne povis sufiĉe rapide forflui. Ĝi disvastiĝis, larĝiĝis, inundis, kaj kelkaj marĉoj pro tio eĉ daŭre restadis. Pro tio estis necese rektigi la riveron kaj profundigi ĝin. Tio okazis jam en la lasta jarcento, sed ne sufiĉe. Kaj en la jaro 1936 per popola voĉdonado denove kredito de 8 milionoj estis decidita por tiu celo. Kaj la lastaj laboroj en la korekto de la rivero nur nun estas finiĝantaj. Dank al la marĉoj, unu grava peco de lando restis libera de konstruaĵoj kaj servis longe kiel pafejo por la artilerio. Tio estis granda ŝanco poste, kiam oni serĉis lokon por la konstruado de granda interkontinenta flughaveno. Oni estis trovinta lokon por ĝi en la regiono de Bern-Solothurn, sed tie temis pri tre bona tero, kie kreskas tritiko, kaj pro tio vekiĝis forta opozicio kontraŭ la misuzo de tiu bona tero. Aliflanke, la spazio della artilleria pafejo en nia Glatt ebenaĵo estis disponebla. Kaj pro tio la federacia parlamento decidis konstrui la aerodromon respektive flughavenon tie, apud la vilaĝo Kloten. Alia milita flughaveno, kiu antaŭe ankaŭ servis por civilaj celoj, ne estas malproksima de ĝi, apud la vilaĝo Dübendorf. Kloten fariĝis unu el la grandaj eŭropaj flughavenoj kun ege densa trafiko, kaj la vilaĝo Kloten fariĝis urbo con 16.000 enloĝantoj. La ebenaĵo de la rivero Glat estas unu el la regionoj de Svislando kun la plej fulma evoluo dum la lastaj 30 jaroj. La kaŭzoj estas multopaj. Unue, la relative ebena tero kun malmulte da arbaroj. Due, la situo. La urbo de Zürich, kiu estas ĉirkaŭita de montoj kun arbaroj. La arbaroj estas ne tuŝeblaj en nia lando. Trovis vojon por pligrandiĝo en la regiono de la rivero Glat. Nur malgrava altaĵo disigas la urbon de la glatvalaj vilaĝoj Örlikon, Schwamendingen kaj Seebach. Sed se vi serĉas hodiaŭ tiujn vilaĝojn, vi ne plu trovas ilin. La urbo Zürich efektive absorbis ilin, kaj la tuta regiono trans la nomita altaĵo fariĝis urba. Ĝi estas hodiaŭ kvartalo de Zürich, kaj tiamaniere la urbo rekte partoprenas en la glat-ebenaĵo. Sed tio ne estas ĉio. Ne malproksime de tiu valo, je ĝia alia flanko, alia urbo estas proksima, nome Winterthur, kun 90.000 enloĝantoj. Kaj inter Zürich kaj Winterthur, kiuj distanciĝas nur je 30 kilometroj, veturas unu el la plej dense trafikitaj fervojaj linioj de Svislando. Alia grava fervoja linio iras laŭlonge de la Glatt-rivero ekde Zürich al Schaffhausen kaj plu al Stuttgart. Dum plia fervojo ligas Zürich kun la vilaĝoj de la tiel nomata supera parto Oberland de la kantono. Evidente do, la trafiko havas multajn eblecojn, kaj tio ĉiam estas bona premiso por densa popoligo. Pro tio, la vilaĝoj estas influitaj de la proksimeco de la ege vigla urbo de Zürich, kaj pro tio, ke tre multaj homoj loĝas tie, kiuj laboras en Zürich, ni havas viglajn rilatojn. Mi devas ankoraŭ aldoni, ke ankaŭ aŭtostrado ligas Zürich kaj Winterthur, kaj ke la studio de la svisa germanlingva televizio ankaŭ najbaras la riveron Glat. Mi volas montri per kelkaj ciferoj, kia maniero la Glat-ebenaĵo kreskis. La unua cifero, kiun mi donos, montras la nombron de enloĝantoj en la jaro 1850, do antaŭ 130 jaroj, kaj la dua la nunan ciferon. Do ekzemple, Bülach tiam havis 1700 enloĝantojn, hodiaŭ 11.000. Dilsdorf havis 1300, hodiaŭ 22.000. Dübendorf havis 200, hodiaŭ 19.000. Opfikon havis 600, hodiaŭ 11.000. Uster havis 9.000, hodiaŭ 21.000. Greifensee havis 400, hodiaŭ 2.600. Kaj tiel plu. La tuta kantono de Zürich havas 1.100.000 enloĝantojn. 10% el ili loĝas en la Glatt-tal. Evidente, tiu rapida kresko kreis multajn problemojn dum la pasintaj jaroj. Tiuj vilaĝoj, kiuj fariĝis urboj, aspektis kiel grandaj konstruplacoj. Strange estas, ke malgraŭ la bruo kaŭzita de la flughaveno, pro kiu la homoj grumbladas, tamen daŭre kreskis la lokoj ĉirkaŭ la flughaveno, ĝis oni malpermesis fine en fiksitaj regionoj, super kiuj startas la aviadiloj, la konstruadon. Ne estas hazardo, krome, ke la plej granda supermagazeno de Svislando troviĝas en tiu regiono, kaj ĝi havas la evidente konvenan nomon Centro Glat. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bonvolu reaŭskulti nin je la konataj horoj. Proksiman semajnon ni parolos pri tute alia speco de rivero ankaŭ en la kantono de Zürich. Ĝis reaŭdo.